Endi azizlar mana shu oyga taalluqli bo'lgan ba'zi bir masalalarni qisqa-qisqa bo'lsa ham to'xtab eslatib o'tamiz. Jumladan sadaqa-i fitr va zakotlarini shu oylarda ko'pchilik berib oladilar, savobi ko'p bo'lsin deb. Sadaqa-i fitr esa ro'zaga xoslangan. Zakot ro'zaga xoslangan emas, boshqa vaqtda ham bersa bo'laveradi, ammo hisob-kitobdan yilni aylanish hisobidan adashib ketmaslik uchun ro'zada, Ramazonda ado qilishadi. Fitr sadaqasini Ramazon chiqayotgan vaqtda vojib bo'ladi, berish kerak. Lekin ulamolar buni oldinroqdan berib qo'ysa ham bo'ladi deganlar. 2 kilo bug'doy yoki 2 kilo mayiz topganlar o'zini yoki xohlaganlar mablag'ini, miqdorini bersa ham bo'ladi. Bunda katta-yu kichik, erkak-u ayol, yosh-u qari hamma berish kerak. Yosh bolalarga ham berish kerak. Ya'ni bu ham o'sha tutilgan ro'zadagi kamchiliklarga kafforat bo'ladi, gunohlar kechirilishiga sabab bo'ladi va miskinlar shu ulug' kunlarda ular ham bir xursandchilik qilib, shu kunlarni qiynalmasdan o'tkazishlariga sabab bo'ladi. Zakot beriladigan o'rinlarga fitr sadaqasini ham beriladi. Zakot ham shundayki, mu'min musulmonlar mana shu kunlarda boshqa kunlarda ham qiynalmasdan umrlarini, hayotlarini, ibodatlarini o'tkazishlari uchun. Bir opamiz yozgan, so'ragan ekanlarki, bir qizlari turmushi bo'lmasdan ketgan, 5 ta bolasi bor, juda ham nochor ahvolda. Shu qizimni, 3 ta qizini men yordam berib uzatdim, endi 2 ta farzandi qoldi, shu kunda qiynalgan, men shunga zakotimni bersam bo'ladimi deb yozibdilar. Ona, ota o'zini qizga, o'g'illariga, navara-chavarasiga zakot berib bo'lmaydi. Har qancha uzoqlashib ketsa ham navara-chavar avara bo'lib, uyog'i to'xtamasdan davom etib ketgan, uzoq ular o'zini asli bo'lgani uchun, o'zining far'i deyiladi, o'zidan paydo bo'lgan kishilar bo'lganlari uchun ular farzand hisoblanadilar. Farzandga zakotni va fitrni berib bo'lmaydi. Chunki nega desiz, baribir farzand hech narsasi qolmagan taqdirda farzandiga rahm keladi. Begona esa begona. Shuning uchun islom begonaga berishni farz qilgan. Begona deganimiz yaqin qarindoshlar emas deganimiz emas, balki o'zini eng yaqin farzandi-yu yoki ota-onasi, undan boshqaga bersa bo'ladi, tog'a jiyanlariga, qarindosh urug'larga bersa bo'ladi. Lekin inson uchun eng rahmu shafqatli yaqin kishisi farzandi. O'zi yemasa ham farzandiga yediradi. Och qolganda ham insondagi mehr shafqat, musulmonlik shunga majbur qiladiki, zakot bermaydigan odam ham baribir bolasiga qaraydi. Shunga o'xshab ota-ona ham, ota-onaga ham berib bo'lmaydi zakotni, chunki farzand ota-onasini zakotsiz ham boqishi farz. Ota-ona muhtoj bo'lgan bo'lsa, muhtoj bo'lsa-yu bo'lmasa, ota-onaga farzand qarab turishi farz. Shuning uchun u zakotni boshqa tomonga beraversin. Zakoti qolmaganda ham, o'zi kambag'al bo'lib qolganda ham baribir ota-onasiga u yordam berish kerak, qarashi kerak. Shuning uchun u onamiz farzandlariga, qizlariga zakotlarini bera olmaydilar. Ammo ana shunday zakotga muhtoj kishilar bo'lsa, marhamat qilib bizga murojaat qilinglar. Mana zakotni yig'adigan alohida daftarchalar, alohida qutichalar qilib qo'yiladi. O'shandan egalariga tarqatilish kerak. Biz ilgari ham aytganmiz, masjidga sarf qilib bo'lmaydi. Masjidni xizmatchilariga yoki madrasaga, qurilishga yoki yo'llarni tuzatishga, qabristonlarni tuzatishga sarf qilib bo'lmaydi. Zakot bilan fitrni joyi bor. Uning joyini Alloh taolo payg'ambarga ham qoldirmadi. Payg'ambardan bir kishi kelib, "Menga zakot pulidan bering" deganda, u kishi aytdilarki, "Sen ber desang bera olmayman. Agar sen Alloh taolo menga Qur'oni Karimda ko'rsatib bergan 8 toifada odamdan birontasiga kirsang beraman. Agar kirmasang bermayman, chunki bu zakotni, pul molini taqsimlashni Alloh o'zi ixtiyoriga oldi. Payg'ambarga ham qoldirmadi. Payg'ambarga ham bermadi, siz xohlagan odamingizga taqsimlang deb. Qanday qilib u ba'zi bir mahalladagi og'zi kattalar, ba'zi bir dodo xo'ja qiladiganlar o'zlaricha u yoqqa bu yoqqa ishlatamiz, masjidimizni bitiramiz, qabristonimizni bitiramiz, yo'l qilamiz, cho'l qilamiz demasinlar. Ularning haqqilari yo'q. Bu payg'ambarga ham taqsimlanishi berilmagan, Alloh o'zi taqsimlab qo'ygan. Shuning uchun faqir, kambag'al, qarzdor yoki mahbus yoki bo'lmasam uzoq safarda yurgan, o'z vatanidan ayrilib qolgan, mol dunyosidan qiynalib qolgan yoki Alloh taolo yo'lida harakat qilayotganlarga beriladi bu ishlarning haqqi. Imoratni haqqi emas, u devorni haqqi emas, u go'rishtonni haqqi emas, u yo'lni haqqi emas, buni qiladigan egalari bor. O'sha deylik yil davomida bitmagan masjid Ramazonda ozgina zakot bilan hech ham bitmaydi. Bu qaytaga masjidlarni har xil shubhali narsalar bilan ular aralashtirib qo'ygan bo'ladilar. Shuning uchun egasiga berish kerak, egasi fitrni ham sadaqani ham o'sha kambag'al muhtojlar.